Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Thaçi, Mustafa dhe Haradinaj polemizojnë për çështjen e demarkacionit të kufirit. Ekonomia e Kosovës po bart pasojat e procesit të dështuar të privatizimit. Arrin mbi 240 numri të vrarëve nga tërmeti në Itali. Rusia nuk ka kapacitet të futet në luftë të re të ftohtë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan Louis Sell. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera më gjithsisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar deputetët që t'i lënë anash politikat provinciale dhe të votojnë në ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Thirrje të ngjashme ka adresuar edhe kryeministri Isa Mustafa. Ndërkohë që njërin nga liderët opozitar, Ramush Haradinaj, i ka akuzuar udhëheqësit e institucioneve të larta se me këso thirrjesh po bëjnë presione antikushtetuese mbi deputetët, duke mos i lënë ata të votojnë lirshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Me gjithë mungesën e debatit institucional në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, polemikat dhe debatet për dhe kundër ratifikimit të kësaj marrëveshje po zhvillohen qoftë përmes prononcimeve për media apo shkrimeve në rrjetet sociale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi paraqet një obligim shtetëror për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Sipas tij, ratifikimi i kësaj marrëveshje është në interesin e shtetit dhe perspektivës euroatlantike të vendit. Këto komente tha që i ka bërë gjatë një vizite në kompleksin e varrezave në fshatin Rancë të komunës së Shtimes.
Nuk ka dështim, demokracioni do të kalojë, është marrëveshje saktë, është e drejtë, është interesin e dy anëshëm, është interesin e konsolidimit të shtetit, por është edhe interesin e frymës dhe agjendës euroatlantike për domosdoshmërinë e liberalizimit të vizave, themelimit të forcave armatosura të Kosovës. Tani me dilemë nuk ka, gjithçka është e qartë.
Tutje presidenti Kosovë ka ftuar deputetët që të lënë anash, siç ka thënë ai, politikat provinciale dhe me votat e tyre të mbështesin marrëveshjen e cila sipas tij është në interesin e Kosovës.
Pritet përgjegjësia e lartë çdo deputeti që të delë mbi emocionet e politikës së qasit apo mentalitetit provincial dhe të voton në interes të shtetit.
Apeleve politike të presidentit Hashim Thaçi, kryeministit Isa Mustafa apo edhe të kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli u është kundërpërgjigjur me një deklaratë me shkrim lideri partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Si njën nga kundërshtarët e parë të marrëveshjes aktuale të demarkacionit, Ramush Haradinaj i ka cilësuar si antikushtetuese, siç ka thënë ai, presionet që po bëhen mbi deputetët për të votuar marrëveshjen. Fushata që po bëjnë presidenti, kryeministri dhe kryetari i parlamentit për të imponuar votimin e demarkacionit me Malin e Zi është shkelje flagrante e kushtetutës, ka deklaruar Haradinaj. Pushtetet në Kosovë janë të ndara dhe Kosova nuk është monarki, prandaj ktheu në punëve tuaj dhe mos u bëni presione deputetëve, është shprehur Haradinaj. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po përmes një shkrimi por në rrjetin social Facebook ka thënë se kërcënimet nga opozita se do të veprojnë dhunshëm nëse vazhdohet me procese demokratike të shtetë ndërtimit janë të përditshme. Duke i u drejtuar opozitës, kryeministri i Kosovës ka shkruar po ashtu se trimat nuk janë për të kërcënuar vendin e tyre, por për t'i dalë në krah këtij vendi. Megjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Nën kauzën se kjo marrëveshje i humb mbi 8000 hektar Kosovës, opozita është kërcënuar se do të protestojë brenda dhe jashtë kuvendit në përpjekje që të pengojë ratifikimin e saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata politike po dekurajon ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Si pas tyre, zhvillimet që kanë ndodhur vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës, përfshirë seancat me gaz lotësjellës, kanë ndikuar që investitorët ndërkombëtar kapitalin e tyre të mos e shtrinë në Kosovë. Megjithatë, thonë zyrtarët, interesimi i tyre nuk mungon. Kronike Nadje Ahmetit.
Jo stabiliteti politik në Kosovë po ndikon edhe tek investitorët e huaj dhe nga kjo gjendje pasoja do t'i bartë ekonomia përgjithshme e Kosovës, thonë ekspert për çështje ekonomike, por edhe zyrtarë të qeverisë. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, për Radio Evropa e Lirë tregon se gjatë takimeve me investitorë të interesuar, gjatë këtij viti nuk është përmendur situata politike si problem. Për vitin e kaluar, thot ai, ka pasur raste që zhvillimet apo gazi lotësjellës në kuvendin e Kosovës ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ne kemi fjallën për gjitha gazin lotësjellës që kishim në parlament të vitit kaluar, pa mundësim për të mbajtur mbledhjet e rregullat të parlamentit për të aprovuar dhe shqyrtuar ligjet e ndryshme, veçanërisht si ishte ligji për investime strategjike.
Gazi lotësjellës në kuvendin e Kosovës nga opozita është përdorur për 7 muaj me radhë duke pa mundësuar në këtë mënyrë mbajtjen e seancave të paralajmëruara. Vitin e kaluar, po dhe gjatë këtij viti, nuk kanë munguar as protestat e organizuar nga partitë opozitare, duke kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Po gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe sulme ndaj ndërtesave shtetërore dhe veturave të personave zyrtar. Edhe ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se situata politike vazhdimisht ka penguar ardhjën e investitorëve të huaj. Naim Gashi, profesor në një kolegj privat për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se faktori kryesor që ka ndikuar në dekurajimin e investitorëve të jashtëm në 17 vitet e fundit ka qenë jo stabiliteti politik dhe ambienti jo i përshtatshëm ekonomik në vend.
Sidomos ato në veriun e Kosovës, të cilat i kanë dekurajuar dhe i kanë friksuar investitorët e jashtëm që të vinë Kosovë, për arsye se synimi kryesor i tyre është që të shkojnë dhe të investojnë në vende të cilat kanë stabilitet afatgjatë politik, institucional, juridik, financiar.
Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja deri në muajin maj të këtij viti janë mbi 70 milion euro. Kurse sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës së 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënien në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro, ndërsa në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Sidoqoftë, Besian Mustafa nga Agjencia për Investime që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ka thënë se interesimi i investitorëve të huaj nuk mungon. Duke treguar se nga cilat shtete dhe për cilët sektor interesimi paraqitet më i madh, ai tregon se investitorët potencial presin miratimin e ligjit për investimet strategjike.
Kemi një interesim të shtuar sidomos nga Gjermania në sektorin e përpunimit të ushqimit, pra në sektorin agrar, si dhe nga Amerika dhe Anglia në sektorin e shërbimeve, veçanërisht tek teknologjia informative dhe komunikuese.
Ndryshe, sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, numri i bizneseve me pronar të huaj në Kosovë është 7212, kurse shtetet që kanë investuar vlerat më të mëdha të investimeve gjatë vitit kaluar në Kosovë paraqitet Zvicra dhe Turqia. Patundshmëria dhe shërbimet financiare mbesin aktivitetet më të preferuara për investitorët të huaj në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë çështjeve ekonomike u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike në mënyrë që vendi të ketë rritje më të lartë. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në proceset ekonomike, duke veçuar këtu procesin e privatizimit. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës është duke barë pasojat e një procesi të dështuar të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ekspertët çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se privatizimi dëmtoi ekonominë e Kosovës dhe nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Kosova pati filluar privatizimin e përgjithshëm të ndërmarrjeve shoqërore në vitin 2003, në kohën kur vendet e rajonit e kishin përfunduar këtë proces. Procesi privatizimit në përgjithësi në Kosovë është shoqëruar me kundërshtime dhe dilema të shumta, që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë janë shitur mbi 1000 asete të ndryshme me një vlerë prej mbi 660 milionë euro. Ish-kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kastrati në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thekson se këto ndërmarrje u shitën me çmime shumë të lira dhe u shitën njerëzve të cilët më pas janë ndryshuan destinimin ndërmarrjeve, duke i bërë dëm të madh ekonomisë së vendit.
Në vend që me mjetet e shitura nga fondi i privatizimit rigjenerohej ekonomia, rritej mundësia e punësimit, ndodhej kundërta. Përmes procesit të privatizimit, mase 70,000 punëtorë dulën nga procesi punës. Shumë nga ndërmarrjet e privatizuara u shëndrun në halla, depo, halla, sporti, vend për ndërtimin e banesave, pajisjet u shiten si skrap, praktikisht patëm një proces të dyfishtë dështuar të privatizimit.
Kosovën po ashtu e ka përfshirë dhe niveli ullët i rritjes ekonomike. Për dirisa në vitin 2010 rritja ekonomike kishte qenë 5.39%, në 4 vitet e fundit kjo rritje ekonomike nuk ishte më e lartë se 3%. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3% nuk arriti të zbus nivelin e papunësisë, e cila është në shkallë mbi 35%, dhe varfërinë ekstreme, e cila është 10%. Berim Ramosa, i koordinatori forumit të politikave zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se këta indikator të rritjes ekonomike tregojnë se Kosovës i duan ndryshime të mëdha. Kosova, shtonaj, duhet të ndryshojë në kuptimin e politikave të reja, të cilat afirmojnë zhvillim.
Gabimet më të mëdha që po dyshim aty mundemi tash të kërkojmë zgjidhje janë zhvillimet strukturore. Domethënë nuk e kemi bërë orientimin si duhet në aspektin e afirmimit të atyre degëve dhe të primtarive të cilat krijojnë e vende pune, po krijojnë edhe rritje ekonomike.
Ekonomia e Kosovës po ashtu nuk arriti të bëjë tërheqjen e të mjaftueshme të investimeve të huaja direkte. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati thot se autoritetet e Kosovës nuk patën vizion të qartë dhe nuk hartuan strategji se si t'i tërheqin këto investime. Investimet e huaja direkte në Kosovë që kapin shumën prej 3.5 miliard euro për periudën 2004-2015 nuk ishin të mjaftueshme për të ndihmuar në zhvillimin më të hofshëm ekonomik të Kosovës. Burokracia, furnizimi jo stabil me energji elektrike, jo stabiliteti ekonomik dhe politik, qasja e kufizuar në financa, niveli lart i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale si dhe evazioni fiskal, kishin bërë që investitorët ndërkombëtar të mos e shohin Kosovën vend atraktiv për investime. Të gjitha këto barriera, sipas ekspertit e ekonomisë Kastrati, duhet të eliminohen dhe duhet të bën reforma të thella ekonomike.
Patjetër që duhet me konsenzus të miratojmë një strategji zhvillimore, e cila parashëh orientime zhvillimore jo për një vit, e për dy, po për 5-7 vite. Me kam gulësi të i përsjellim ato qëllime zhvillimore apo strategji zhvillimore. Por mbi të gjitha, ne duhet jemi të majoshës për të heqë investimeve, qoftë nga diaspora jonë, qoftë nga investorët jashtëm.
Duke parë këta indikator negativ të ekonomisë së vendit, për herë të parë në fillim të këtij viti, Kosova aprovoi strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021, e cila definon zhvillimin afatgjatë dhe gjithëpërfshirës të Kosovës. Kjo strategji është ndarë në 4 shtylla: kapitali njerëzor, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë, zhvillimi industrive konkurruese dhe zhvillimi infrastrukturës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shkup ka qëndruar sot ministri jashtëm i Greqisë Nikos Kocias. Gjatë takimit me homologun Maqedonës Nikola Popovski nuk është diskutuar kontesti kryesor midis dy vendeve, që është çështja e emrit të Maqedonisë. Dy zyrtarët megjithatë kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi. Për detajet dëgjojmë korrespondentën tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Çështja e kontestit të emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nuk është diskutuar gjatë takimit të sotëm, kanë deklaruar kështu shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë Nikola Popovski dhe Nikos Kocias, pas takimit të realizuar kok më kok në Shkup. duke në nënvizuar se me ndërtimin e raporteve që kanë për bazë besimin e ndërsjell, mund të arrihet së shpejti kompromis për kontestin i cili tani më zgjat më shumë se dy dekada. Vlerësimi jonë është se lloji i këtij bashkëpunimit dhe takimeve intenzive mund të jetë i frytshëm në lidhje me përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale dhe në krijimin e një atmosfere për afrim të të dy vendeve. Ideja që të rritet komunikimi është që të fokusohemi në çështjet grupore nga se integrimet evropiane varen nga to. Fokus të të rësishëm kemi vendosur në thellimin e marrëdhënieve bilaterale. Më rëndësishme për momentin është krijimi i urave të bashkëpunimit me Greqinë, është shprehur ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Popovski. Përderisa ministri i punëve të jashtëm i Greqisë Nikolas Kodzias ka theksuar se raportet mes dy vendeve fqinje kanë ndryshuar rjedha në konotacion pozitiv. Relacionet mes Greqisë dhe fqiu ton verior kanë ndryshuar, lidhjet tona ekonomike dhe zhvillohen ndërsa ta vazhdon bashkëpunimi efektiv sa i përket krizës së refugjatëve. Çdo kush, çdo kujt i ndihmon, posaçërisht në fatkeqësi natyrore. Bashkëpunimi jon zgjerohet dhe në fusha të tjera, ka theksuar para gazetarëve ministri i punëve të jashtëm i Greqisë Nikolas Kocias. Shefat e diplomacisë së Maqedonisë dhe Greqisë, Popovski dhe Kocias, gjatë ditës së sotme kanë nënshkruar dhe memorandum bashkëpunimi, ndërsa është biseduar dhe për thellimin e bashkëpunimit në pjesën e arsimit dhe atë të energjetikës, bashkëpunimit policor, si dhe rritjen e komunikimeve mes dy vendeve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lufta e ftohtë ka qenë luftë globale midis dy superfuqive të atëhershme. Rusia nën Putinin nuk mund ta përsërisë këtë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan Louis Sell. Sipas tij, Rusisi mungon ideologjia, ka ekonomi të dobët dhe ushtri të dobët krahasuar me Shtetet e Bashkuara. Sell flet edhe për të ashtu quajturin puç i gushtit i cili ka çuar në rënjen e Bashkimit Sovjetik. Bisedën me të ka zhvilluar drejtoria e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Arbana Vidishiqi.
Mr. Sell, your latest book from
Zoti Sell, libri juaj i fundit nga Washingtoni në Moskë ka të bëjë me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Cilat kanë qenë shenjat e para të kolapsit? Puçi i vitit 1991?
The 91 August coup, it sets the stage for the immediate fall of the Soviet Union.
Puçi i gushtit të vitit 1991 ka krijuar bazën për rënjen e menjëhershme të Bashkimit Sovjetik. Por proceset që veç më kishin ndodhur për disa kohë, edhe po të mos kishte puç, do ta shemnin brenda një viti ose dy. Forcat që kanë udhëhequr vendin në coptim kanë qenë të inkurajuara nga disa gabime të Gorbaçevit, presidentit sovjetik dhe të tjerëve. Puçi ka qenë një lloj nxitësi, por jo edhe shkaku i vërtet.
A ka ndryshuar qasja diplomatike SBA-s ndaj Bashkimit Sovjetik pas përpjekjes për puç?
Natyrisht se po. Puçi ka qenë ngjarje dramatike dhe ka sinjalizuar dy gjëra. Një ka qenë rritja Boris Jelcinit, presidenti i parë i Federatës Ruse. Jelcin ka udhëhequr rezistencën ndaj puçit në Moskë. Gorbaçev është kapur në pushim në një zonë turistike në detin e zi. Pas puçit, fuqia vërtet në Moskë ka qenë Boris Jelcin. Gorbaçev është kthyer në pozitën e tij, por ka qenë një lloj pozite në hije dhe forca e vërtet ka qenë Boris Jelcin si president i Rusisë. Shtetet e Bashkuara që në një farë mënyrë kanë hezituar kundrejt Jelcinit, duhet ta kuptonin realitetin e pozitës së tij. Administrata e presidentit Bush kishte ende simpati për Gorbaçevin, i cili ka bërë dëshpërimisht përpjekje ta mbajë gjallë Bashkimin Sovjetik. Por më vonë, administrata Bush është dashur të pranoj realitetin se ai vend po shkonte drejt shpërbërjes. Ngjarja kyçe ka qenë pavarësia Ukrainës me 1 dhjetor.
Besides enthusiasm though,
përveç entuziazmit për fundin e komunizmit, duhet të ketë pasur edhe frikë apo jo?
Of course there were. When a huge and very powerful country like the USSR
Po, sigurisht, kur një vend i madh si Bashkimi Sovjetik nis të coptohet, mundësit për probleme ekzistojnë. Në të njëjtën kohë, Jugosllavia, siç e dini, është përbërë dhunshëm dhe ka pasur frikë serioze se një gjë e tillë mund të ndodhë edhe në Bashkimin Sovjetik. Për faktin se Bashkimi Sovjetik ka qenë superfuqi bërthamore, njerëzit kanë qenë të shqetësuar për sigurinë e arsenalit sovjetik.
An interesting conclusion I've read.
Një konstatim interesant ka dalë nga libri juaj. Rënja poshtruese e Bashkimit Sovjetik dhe ngjarjet që e pasuan kanë ndihmuar vënien e themeleve për rritjen e Vladimir Putinit. Si ka ndodhur një gjë e tillë?
I think there's two reasons.
Mendoj se janë dy arsye. Njëra është se rënja Bashkimit Sovjetik ka ndodhur shumë shpejt. Bashkimi Sovjetik ka qenë superfuqi bërthamore dhe në një far forme. Kjo ka qenë maja fuqisë saj për një dekadë apo më pak. Dhe populli rus që ka dominuar Bashkimin Sovjetik dhe që është identifikuar më shumë me të, ka prirje që identitetin e tij ta lidh me një Rusi që është superfuqi. Por kjo ka marrë fund shumë shpejt dhe krejt papritmas, ky shtet që së bashku me SBA-n konsideroi superfuqi zhytur në varfëri, kaos dhe rënje ekonomike. Për një moment, sipas disa matjeve, ekonomia ruse ka qenë e njëjtë me atë të Holandës. E gjithë kjo ka qenë shqetësuese për popullin rus. Arsyeja e dytë ka qenë premtimi për reforma ekonomike dhe demokratike në vitet 1990, i cili fatkeqësisht nuk është realizuar në mënyrën që është shpresuar. Vitet 1990 janë karakterizuar me jo stabilitet dhe rënje ekonomike. Ky ka qenë një zhgënjim i madh që ka minuar besimin e njerëzve në alternativën e demokracisë.
Ju po ashtu keni theksuar nevojën që Perëndimi i tregoi Rusisë agresionin në Ukrainë dhe aventura në Siri dhe Gjetkë nuk mund të kenë sukses dhe do të kenë kosto. Cilat janë mjetet që Perëndimi ka në duar, por deri më tash nuk i ka përdorur?
I think the West, primarily the United States and its European allies.
Mendoj se Perëndimi, në rend të parë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian, duhet të bëjnë dy gjëra. Fillimisht, duhet i bëhet e qartë Rusisë dhe regjimit të Putinit se ky lloj politikës agresive ndaj fqinjve, se agjenda antiperëndimore nuk do të kenë sukses. Duhet i kundështojmë këto, po ashtu duhet i mbajmë duart hapur nëse Rusia ndryshon politikën e saj të bashkëpunimit. Nëse veprojmë kështu, nuk mendoj se do të kemi një luftë të dytë të ftohtë. Duhet të mendojmë me koka të ftohta, në atë kuptim se cilët janë interesat shtetëror. Rusisë duhet i thuhet se agresioni në Ukrainë është gabim dhe ne duhet i sigurojmë Ukrainës mjetet me cilat do t'i rezistojë agresionit, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe atë ushtarak. Dhe Ukraina t'i përdor ato në mënyrë efektive dhe demokratike, por kjo sipas mendimit tim është ende një çështje e hapur. Ukraina po përballet me pushtim nga Rusia. Rusia ka pushtuar dhe aneksuar Krimen, ka inkurajuar pushtimin dhe luftën që po vazhdon në lindje të Ukrainës. Andaj, duhet i ndihmohet Ukrainës, nuk ka kuptim nëse nuk i ofrohet ndihmë ushtarake për t'ju kundërvën këti pushtimi në mënyrë të duhur.
You've called yourself a child of Cold War.
Ju e keni quajtur vetën fëmijë luftës së ftohtë, sa po thatë se mund të ketë luftë tjetër të ftohtë, por disa thonë se lufta e ftohtë tashmë ka nisur.
I don't think Russia is really capable of mounting a challenge to the United States.
Nuk mendoj se Rusia ka kapacitet të sfidoj Shtetet e Bashkuara në të njëjtën mënyrë që ka bërë Bashkimi Sovjetik në luftën e ftohtë. Lufta e ftohtë ka qenë luftë globale midis dy superfuqive të atëhershme. Rusisë i mungojnë dy gjëra. Së pari, ajo nuk ka ideologji globale. Putin nuk ka fare ideologji. Ja nacionalizmi dhe ksenofobia e me to nuk mund të udhëhiqet në pjesën tjetër të botës. Komunizmi ka qenë ideologji globale, është paraqitur si mënyrë e re ristrukturimit të gjithë shoqërisë njerëzore. Kjo ka qenë rreme, por ka tërhequr njerëz në mbar botën. Rusia nën Putinin nuk mund ta përsërisë këtë. Së dyti, Rusia në planin global është më dobët se Bashkimi Sovjetik. Popullsia Rusisë është më pak se gjysma e saj të SBA-s dhe po zvoglohet. Ekonomia ruse është 25 ose 30% e asaj amerikane dhe ajo po dobësohet. Në vitet e fundit, Putin ka bërë shumë për ta revitalizuar ushtrinë ruse, por kjo ka ndodhur dy dekada pas përfundimit të luftës së ftohtë. Dhe shumë indikator tregojnë se Rusia mbetet shumë prapa fuqisë ushtarake amerikane.
Russia remains far behind the United States in military power.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri të vdekurve nga tërmeti në Itali ka rritur në 241, djetra njerës besohet se janë ende të blokuar në Rënoja. Tërmeti prej 6.2 balësh të Richterit ka goditur të mërkurën në qytetet Amatrice, Akumoli dhe Pescara der Tronto në pjesën qëndrore të Italisë. Ekipet e shpëtimit kanë këshilluar gazetarët dhe kalimtarët të largohen nga Amatrice urgentisht, pasi qyteti po shkatrohet. Mbi 4.300 persona po marrin pjesë në operacionet e shpëtimit. Së paku 13 persona përfshirë 7 studentë dhe një mësimdhënës janë vrarë gjatë një betejë 10 orëshe me armë në Universitetin Amerikan të Afganistanit në Kabul. Sulmi i cili ka nisur të mërkurën vonë me një shpërthim të fuqishëm ka vazhduar me të shtëna me armë zjarri. Qindra studentë dhe antarë të fakultetit kanë qënë të blokuar gjatë sulmit. Forcat speciale afgane, me ndihme në këshiltarëve ushtarak të Shëbaz dhe Natos, pas 10 orësh kanë arritur të deportojnë në kompleks dhe të dëbojnë militantët. Turqia ka dërguar tankët të reja në veri të Sirisë dhe u ka bërë thirrje milicive kurde në zonë të tërhiqen. Të mërkurën forcat turke me mbështetjen ajrore të Shëbaz kanë nisur një ofensiv ushtarak kundër militantëve të shtetit islamik në Siri. Mbi 20 tanke turke kanë qënë të intër në Siri për rreth qytetit Jarablus. Ndërhyrja e Turqisë vjen pas sulmit të fundjavës në qytetin Gaziantep, i cili ka lënë të vrarë mbi 50 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar shtetin islamik për këtë sulm. Rusia ka thënë se ndërhyrja e Turqisë në Siri do të degeneroj tutje konfliktin civil atje. Gjykatës së lartë në Franci është kërkuar të shfuqizojë vendimin për ndalimin e burkinit, rroba këto të plazhit që mbulojnë gjithë trupin. Vendimi aplikohet në 26 qytete. Grupet për të drejtat e njerëzit dhe një shoqat kundër islamofobisë thonë se ndalesa shkel ligjin e Francës. Kryetarët e qyteteve, kryesisht bregdetare, thonë se ndalesa synon të mbrojë rendin publik dhe rregullat për sekularizëm. Sondazhet e opinionit tregojnë se shumica e popullit francez e mbështet ndalesën, por muslimanët thonë se ata po sulmohen padrejtisht. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se ndalimi i pjesëmarrjes së ekipit paralimpik të Rusisë në garat në Rio de Janeiro muajin e ardhshëm është jashtë kufive të ligjit, moralit dhe njerëzimit. Putin i bëri këto komente në një ceremoni në Kremlin për shpërblimin e atletëve që kanë konkuruar në Olimpiadën e Rio, se cila ka përfunduar më 21 gusht. Megjithatë, ekipi rus ka konkurruar me afro 120 atletë më pak pasi autoritetet anti-doping kanë akuzuar Moskën për doping të sponsorizuar nga shteti. Për shkak të këtyre akuzave, i gjithë ekipi paralimpik rus është ndaluar të garoj në Rio. Grupi për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch kërkoi nga qeveria e Gjermanisë që t'i bëjë thirrje presidentit turkmen Gurbanguly Berdimuhamedov që t'i jap fund zhdukjeve të njerëzve dhe të adresojë problemet e tjera serioze me të drejtat e njerëzit. Organizata kërkoi nga kancelaria Angela Merkel që të ngrejë këtë çështje gjatë vizitës presidentit turkmen në Berlin më 29 gusht. Deklarata përmend në mënyrë të veçantë korrespondentin e radios Evropa e Lirë Saparamed Nepeskuljev, i cili është gjykuar dhe burgosur në akuza false për drogën. Qeveria Turkmenistanit ka detyruar 3 gazetarë të tjerë të radios Evropa e Lirë të ndalojnë punën, thuhet në deklaratën e Human Rights Watch. Turkmenistani konsiderohet si njërin nga vendet më shtypse në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.